Dobrý den, vážení diváci TV Zemědělec. Dnešní téma diskuze bude zaměřeno na sklízecí mátičky a rád bych v našem studiu přivítal Ondřeje Bačinu z farmy Agrosklíčany.
Dobrý den.
A Jiřího Pospíšila, emeritního pracovníka Mendelovy Zemědělské univerzity v Brně. Než se začneme bavit o konkrétních věcech, tak můžeme začít něčím trošku obecnějším. A vlastně tomu, že současný trend ve sklízecích mátičkách stále směřuje ke zvyšování výkonnosti pracovních záběrů objemu zásobníků. Co říkáte na tento trend? Určitou logiku to samozřejmě má, ale není to až přehnané. Začal bych třeba u vás.
Domnívám se, že to přehnané není a že těch důvodů, proč tenhle ten trend je a bude asi pokračovat, je několik. Já bych zmínil asi tak tři. Myslím si, že na prvním místě je to růst výnosů, protože je potřeba sklidit ve stejném čase větší množství hmoty. To je jeden důvod. Druhý důvod je určitě faktor času, protože tak, jak se v rostlinné výrobě objevují pěstované plodiny, které mají různou dobu dozrávání, tak se v rámci agrotechnických lhůt krátí ty mezičasy na provedení operací. To je takový druhý důvod a já osobně se domnívám, že velmi významný důvod je důvod, o kterém se moc nemluví, a to je lidský faktor. Jednoduše řečeno, nejsou pracovníci, nejsou odborní pracovníci a v podstatě s těm zemědělským podnikům nezbývá nic jiného, než nahradit absentující pracovníky tím, že prostě pořídí stroj, který má vyšší výkonnost. A tím, že roste výkonnost těch strojů, tak i roste jejich automatizace, nastavování prvků, a to taky souvisí s lidma, protože je nemusíte školit. Aspoň tak si myslím za mě, že to je ten hlavní důvod, že ten trend určitě se nezastaví.
Co si myslíte vy?
Mně nezbývá, než souhlasit. Jakožto praktikujícímu zemědělci tyhle ty všechny argumenty můžu jedině potvrdit a jenom bych doplnil o praktické příklady, kdy máme ve vesnici prodejní středisko zemědělské techniky a není to za posledních 5 let první případ, kdy přijde zemědělský podnik a 2 menší kombajny vymění za 1 giganticky veliký, protože nemají lidi. Nemají kvalitního kombajnéra, který by byl schopný obsloužit tu druhou mlátičku, takže prostě zůstanou u jednoho a nahrazují to větší výkonností strojů. A taky si myslím, že bychom měli zmínit to, že se strašně mění klima, nebudu říkat počasí. To, že nás teď legislativa nutí do širších osevních postupů a vracíme se zpátky k tomu, že začínáme sklízet na začátku léta a budeme končit někdy pozdě na podzim, je přirozený trend podle mě, ale dost často se nám stává v naší oblasti, že nám dozraje většina polních plodin najednou a aby jsme je sklidili v požadované kvalitě, tak musí být ten výkon extrémní a vlastně nahrazujeme to časové okno, které bývalo dříve delší, tím, že máme vyšší výkon strojů, tím pádem i větší. Samozřejmě dneska je to trošičku v protichůdném smyslu ve směru evropské legislativy, kdy se nám zmenšují půdní bloky.
Ano. A jaké sklízecí mátičky vlastně používáte vy? Také máte výkonné stroje, jakou značku?
Tak my používáme stroje značky Klas. Používáme 2 hybridní polopásové mlátičky, jedna s označením 770, druhá s označením 780, jsou to stroje 9 a 10 let staré, ale jsou už tenkrát v plné výbavě. Používáme 10-metrový modul žacího adaptéru, protože nám navazuje na nějaký systém CTF a na nějaké naše řízení organizaci pohybu strojů po pozemku.
Jasný, a kupovali jste nové, nebo jste kupovali kvalitní? To je vlastně směřuje takové k té druhé otázce.
To je záludná otázka, protože bychom si všichni správně měli pořizovat novou techniku, ale to, co se odehrálo v minulých 2 letech, covid a pak následně nějaká ekonomická recese, si myslím, nesměřuje úplně k tomu, že bychom měli možnost si nakupovat nové stroje, protože zdražení nových strojů je extrémní. Prostě teď jsem slyšel, že ceníková cena Lexionu 8900 na pásek s 12-metrovou lištou je bezmála 1 000 000 euro, což je pro mě magická hodnota, úplně strašné číslo. Takže my jsme koupili oba 2 stroje po sezóně, jeden z Anglie a jeden z Německa.
Jasně. Ono přece jenom nákup té sklízecí mláčičky je taková záležitost nákupu stroje, který pracuje pár týdnů v roce a přitom cenově je to enormní. Někdy se může taky, nebo já nevím, jestli v praxi je to výhodné nechat si tu práci udělat službou třeba, co myslíte?
Tak služba sklízecí mláčičkou, to je víceméně evergreen tradice a řekl bych, že to je to nejpopulárnější, co se zemědělskou technikou se dělá. Ono to má logiku. Využití té sklízecí mláčičky v tom podniku je podle struktury plodin v řádu 20 dnů. Do 20 dnů. A co s tím, když 1 000 000 euro a 20 dnů, to se těžko amortizuje, takže je logický, že se snažím tu ekonomiku zlepšit tím, že nabídnu ten stroj jako službu. Takže služby určitě ano, je řada podniků, která staví jenom na službách. Má to přínos pro ty, co dělají služby, pokud mají stále zákazníky a je ten dlouhodobý partnerský vztah, tak je to výhodné. Je to výhodné i pro to, že ten v těch službách jsou většinou stroje, které jsou vybaveny tou nejnovější technikou, takže přináší i tu technologii, takovou tu přidanou hodnotu mapování, ježdění podle stop a podobně. Na druhou stranu podniky služeb jsou schopny taky nabídnout zajištění služeb pro vlastníky sklízecích mlátiček, protože je obtížné, abych vlastnil sklízecí mlátičku a organizoval si nějaké služby, ale je pro mě docela přijatelný, když mi to někdo zorganizuje. Takže služby určitě ano, mají svoje ekonomické opodstatnění a tam není asi žádný spor.
Jasný, a používali jste služby někdy a sklizně v Klíčanech asi ne?
Já když provoz na našem rodinném statku shrnu od roku 1993, tak jsme restituovali 3 rozpadající se foršerity, 16, 17 a 14. Nejvíc nám vydržela 14, kterou jsme na závěr naší životní etapy připravovali právě manipulační prostor, obsekávalo se s ní pro službaře, protože se otec tenkrát domluvil se sousedem, který zakoupil drahou moderní mlátičku, měl málo hektarů, takže vlastně se sdílela ta technika tak, jak to má být. Měli spolu zavřenou nějakou smlouvu, takže jsme sekali New Hollandem dlouhá léta, velmi úspěšně. Naučili jsme se přístupu k západním výkonnostem, ukazovali jsme servisům a dodavatelům, že ta mlátička je vlastně nekonečná, protože se jezdili šichty, když to šlo non-stop a tak dále, protože to stálo nesmysl peněz a odpise, amortizace prostě byla veliká. Takže tady jsme využívali služby a až v roce 2000 jsme kupovali prvního nového Lexiona a to bylo svázané s tím, že jsme se rozhodli vstoupit do systému precizního zemědělství. Takže tam jsme šli do Etiny, ale tam jsme šli přesně do definovaného stroje, který jsme tady jako zakoupili v rámci České republiky.
Jasně. Zkusil bych položit další otázku. Přešli bychom teďka od té ekonomické nějaké návratnosti a těch věcí pořizovacích a služeb vlastně k těm základním konceptům systému výmlatu a separace. Vy používáte hybridní sklízecí mláčičky, pak jsou klasické, tangenciální a axiální. Ty axiální, těm se neustále je taková snaha prezentovat, zvyšovat jejich publicitu, protože oni mají velké průchodnosti, velké kapacity, ale přesto se u nás za stolik neprodávají. V čem vidíte třeba ty důvody?
Začněte.
Se to na mě, ono těch důvodů je historicky asi ten základní. Tangenciální mlátící ústrojí 200 let. Axiální mlátící ústrojí někdy od 80. let se objevilo. Takže v konzervativních zemědělců muselo zaprvé si vydobit svoje místo. To je první věc. Druhá věc, nástup axiálu přišel u nás do těch 90. let a nesl sebou to, že byl jediný výrobce a jistou dobu dokonce řada renomovaných výrobců tvrdila, že oni nikdy, že tenhle ten koncept není pro ně, takže se oni stavěli proti a v podstatě i tak trošku zaseli tu nedůvěru k tomu mlátícímu ústroji. Když to vemu technicky, tak samozřejmě přišel problém axiální mlátící ústrojí a následně separace způsobuje větší porušení slámy, nese sebou trošičku problémy s čistotou na sítech určitě. A co bylo markantní, tak vždycky, když někdo porovnával tangenciál axiál, tak přišel na to, že prostě axiální mlátící ústroj je energeticky náročnější, tudíž je tam vyšší spotřeba. Takže při stejném záběru, při stejné výkonnosti byla vyšší spotřeba, takže to byly takové argumenty, které byly proti. Tak, jak rostla potřeba výkonnějších mlátiček, ukázalo se, že tady už jsou jakési limity tangenciálu, tak přišli i ti, v podstatě dneska všichni výrobci nabízí axiály, ale zase jsou to ty mlátičky v té nejvyšší výkonnostní spektru. To znamená, že možná zdánlivě jsou malý prodeje, ale ono by bylo potřeba si udělat procentický podíl malých mlátiček, středních mlátiček a těch nejvýkonnějších mlátiček a tam si myslím, že zaujímají docela jako významný postavení. Řekl bych, že dneska mezi ty nejvýkonnější mlátičky až na jednu výjimku, tak jsou axiály jako dominantní u všech výrobců.
A co ta hybridní koncepce, teda máte jí doma, tak jak to funguje?
Já než se dostanu k hybridní koncepci, tak se vrátím trošku k tomu axiálu, protože kousek od nás sídlí středisko AgriCS, takže v tom regionu našem, na severu Prahy, se těch axiálních mlátiček vyskytovalo nemálo. Mm-hmm. Prostě ten obchodník dokázal saturovat i službaře. Takže my s nima máme kontakt už od začátku. Mm-hmm. Od dob řvoucích kejsů, které byly slyšet na 5 kilometrů, protože to měl obrovský motor, kamion bez výfukového systému, prostě americký koncept stroje. Oni k nám totiž připluli, tak jak bylo zmíněno. Mm-hmm. Připluli k nám ze zámoří ta technologie a my se ji snažíme poevropštit celá ta léta. Mm-hmm. Kdo z nás Češní asi v Ameriku jsme navštívili, nebo to sledujeme, tak ty sklizně tam probíhají trochu jinak. Oni pěstují víceméně plodiny, které nemají takový jednotkový výnos na hektár. Ano. A tím pádem dokážou tím axiálem prohnat mnohem víc materiálu, mnohem šetrněji, než my tady v Evropě. Ale je potřeba zmínit, že třeba pro množení osiv nebo pro zrněny náchylné na poškození je ta axiální koncepce jako výrazně lepší. Mm-hmm. Protože tangenciálem dělat dobrá osiva je strašných ztrát zlomky, půlkami zrn dneska jsou hrachy, soji, trendy věci, jo, hodně se rozšiřují, takže si myslím, že tam ty mlátičky určitě svý místo mají a určitě bych neříkal, že dneska máme klasickou konvenci, nějaký hybrid a nějaký axiál, ale přesně jak bylo řečeno, myslím si, že všechny výrobní značky, nebo téměř všechny, dneska dokážou nabídnout to, co si ten klient vybere. A my jsme si vybrali hybridní koncept, protože vytřasadlový první kombajn, který u nás jezdil, nám nestačil výkonově. A já chodím od 12 let jezdit na mlátičku, takže si dovolím tvrdit, že už nějakou zkušenost mám. A kolega taky není žádný zelenáč, takže jsme se pustili do té složitější varianty toho hybridního ústrojí, protože je opravdu náročné na seřízení. Je to opravdu mnoho parametrů, ale díky tomu, že jako jezdíme klasy, tak zase nám dovoluje ta technologie vlastně s těmi parametry hýbat, nastavovat je jednoduše a dokážeme si je pohlídat. Dneska automatizované systémy nastavení mlátiček nám to náravně ulehčují.
Mm-hmm. Jasný. Dobře, děkuji. A vlastně už jsem mi nahrál na další otázku v podstatě, která se týká té automatizace. Chtěl jsem se zeptat vlastně, jestli ta automatizace provozu je už samozřejmostí, nebo se zatím tolik nevyužívá, jaké jsou ty přínosy, jestli ve skutečnosti to, co ty prodejci nebo výrobci deklarují, jestli to i v té praxi se tak osvědčuje a naplňuje. Myslím tím třeba jednak to navádění, tam je to jasný, ale třeba takové ty nastavbové systémy, které umí mlátičku sami seřizovat podle nějakých parametrů, které se snímají třeba, já nevím.
Jestli můžu krátce za praxi, tak my jsme laser pilota na klasu jsme opustili, nahradili jsme ho navigačním systémem, s kterým jsme si museli poradit trochu po svým, protože klas to v Evropě moc nenabízí, nebo má na to svoje řešení. A systémy plně automatizované systémy nastavení máme na obou strojích. A myslel jsem si, že jsem zkušený kombajner a systémy vysvětlil, že jsem líný člověk. Takže to, co ten stroj vyhodnotí v řádech sekund, milisekund a dokáže s těma parametry i pohýbat, tak člověku trvá delší dobu, než to vůbec zaznamená, protože nemáme senzory všechny, než vyhodnotíme, co s tím správně chceme udělat. Takže ty automatizované systémy jsou skvělá věc za mě. Je potřeba jim samozřejmě ale na začátku determinovat přesně parametry, v kterých se pohybujeme, jestli je porost suchý, vlhká sláma, polehlý, jestli chceme drtit, nebo jestli chceme ukládat slámu do řádku. To je potřeba dobře nastavit, jaký máme adaptér, jak máme nastavený přiháněč. Všechno tohle to nabízí. A pak musím říct, že pro mě bylo strašně milý překvapení, že to vždycky po roce vlezu. Tak je člověk přece jenom takový jako neúplně seznámený s prostředím a první, kde začínáte sekat někde na kraji, tak se věnujete té technikálii nastavení výšky strniště a pojezdové rychlosti a jestli to všechno správně mechanicky funguje a nemáte čas se věnovat tomu výmlatu. A ten systém, pokud dáte do plně automatického režimu, tak to vlastně od první sekundy dělá za vás. A to vidím jako obrovský usnadnění té činnosti. Pak samozřejmě zmíněný problém s personálem. Dneska na to může posadit zodpovědného mladého kluka, kdejaký službář, který umí tu mašinu obsloužit, umí udržovat a ten výmlad díky kamerám a senzorům už může fungovat mimo jeho jako hlavní pracovní zásah.
Jasný. Je to tak?
Je to tak, my jsme v rámci diplomových prací dělali několikrát takové experimenty, že jsme porovnávali automatické nastavení stroje a nastavení podle toho, jak by to nejlépe nastavila obsluha. A jednoznačně, a potvrdilo to i směření, se ukazuje, že pokud jsou ty podmínky, řekl bych, v průměru, tak je to bez problémů. Tam se nedajde rozdíl. Když byl nějaký rozdíl a vyšla lépe obsluha, tak to byly fakt okrajový, ale strašně okrajový podmínky, takový ty extrémy, jako buď úplně výnos, který se podaří jednou za 10 let, polehlý porosty, ale jinak jako tady tyhle, ta automatika je výborná a je strašně, strašně důležitý, aby se obsluha skutečně seznámila s tím primárním nastavením. A je dobře, že dneska vlastně prodejci všichni mají pomocníky, kteří jsou schopni přímo ty obsluze poradit, protože ono ne každý rád čte, a ono 1000stránkový manuál je knížka, která se těžko čte, ale jednodušší zavolat a v podstatě se zeptat, kde najdu to, který nastavení, jak to nastavit a myslím si, že si to může každý zkontrolovat, když se potom podívá, co za tím strojem je. Tam k tomu nastavení ještě možná taková jedna poznámka, mně se strašně líbí ty systémy, které nutí tu obsluhu být trošičku ekonom, protože tam dneska se preferuje to nastavení jako maximální efektivita, to znamená minimální ztráty, anebo blíží se bouřka, je potřeba rychle sklidit, tak nastavím maximální výkonnost a trošičku jakoby, vím, že ztratím víc, ale ekonomicky se to dá lehce dohledat, takže myslím si, že to nastavení dneska je dokonalý a v podstatě se těžko v tomhle dá rozdělat. A je to obrovská výhoda skutečně v tom, že když po roku člověk přijde, sedne do toho stroje, tak se velice rychle zaučí, protože když jsme dělali kdysi měření, tak když přišel nový kombajner, a měl se učit, tak na výkonnosti ty mlátičky to bylo poznat týden. Když přišel zkušený kombajner po roku, tak mu to tak den trvalo, než se dostal do těch svých parametrů. Dneska v podstatě, když sedne, tak je v těch parametrech v řádech minut. Takže určitě.
Jasně, jak jste tady zmínil ty ztráty samozřejmě jsou sledovaný pomocí nějakých snímačů v té sklízecí mlátičce. Ale jak často je potřeba ty ztráty fyzicky kontrolovat v tom řádku nebo v tom pracovním záběru, aby vlastně se zjistilo, jestli ty snímače ukazují správně, anebo je to nakalibrováno špatně?
Jestli můžu za sebe, tak já bych řekl, že vždycky, když začínám, nikdy by to nemělo být hnedka na začátku, ale udělat těch 100 metrů a opravdu nebýt líný, vystoupit a podívat se. Dneska se dá koupit relativně poměrně levně sady, které umožňují měřit ztráty za tím strojem. Tam je vždycky trošičku problém akorát u těch ztrát, že se těžko rozlišuje, co jde za lištou a co jde za vlátičkou. Na to jsou právě ty misky strašně dobrý, že mě to chytne a já vidím, co šlo za lištou a co jde za mlátičkou, protože často se připisují ztráty mlátičce a oni jdou za lištou.
Jasně.
A v momentě, kdy mám rozmetání slámy, tak to rozvážu po celý šířce a je těžko to poznat, ale jako rozhodně na začátku vždycky, když přijedu na pole, tak by měla být zásada, že opustím klimatizovanou kabinu a jdu se přece jenom podívat, jak to za mnou vypadá, protože to není jenom o kalibraci těch senzorů, ale to je
moc často
i technika nikdy nefunguje.
Jak často to děláte vy?
Můžu jedině souhlasit. Já se snažím to nedělat vůbec, podpouštět tu klimatizovanou kabinu se snažím co nejméně, ale samozřejmě máme na to systém. Máme na to systém, že si to na začátku, když ten stroj rozbíháme v nějaký nový plodině, na novém pozemku, tak si to jde kombajner zkontrolovat každý sám, prostě zakousne se a pak v plném jetí to nechá chvíli stát na místě i za cenu toho, že se nahromadí třeba sláma, ale aby mohl vyhodnotit, kolik na metru čtvereční najde zem za lištou, kolik jich najde někde v průběhu mlátičky, protože nejednou se stalo, že se někde zapomněl zavřít nějaký kryt, nebo že se ztrácelo zrno někde v dopravní cestě, která byla špatně uzavřená po zimě. A pak samozřejmě hledáme vzadu. A to samozřejmě jako vyžaduje určitýho fištrona, protože většina mlátiček dneska distribuje odpad ze sít přes nějaký aplikátor, rozmetač, plev nebo něčeho takového na celou šířku záběru, aby nevznikaly pruhy v mlátičkách. Je to krásně vidět, když se dělají řádky slámy, tak pod nimi je vždycky zeleno. A takhle my to máme naházení všude. Takže se snažíme koukat, jestli nám to jde ze separace, jak z vytřasadla nebo z nějakých rotorů, anebo jestli je to ze sít. Odklopíme si, na to je mlátička vybavená, jestli odklopí ten rozmetač, že vlastně neplní tu funkci a všechen ten jemný omlad se vysype do toho prostoru mezi kolejema. Ale musím říct, že dneska vy to ukazujete i ve vašich časopisech odborných, jsou systémy, kdy si namontujete na lištu a do prostředka za kombajn dálkově ovládaný misky a normálně za jízdy je odstřelíte, oni vám spadnou na zem, vy přes ně přejedete a pak vyhodnotí agronom úplně v pohodě odkaď, co padá a dokáže vysílačku nebo telefonem usměrnit tu obsluhu, jestli tam má moc úlomků, nebo naopak, jestli má špatně nastavený adaptér. Dneska s množstvím těch flexibilních lišt s pásovým podáváním materiálu je to téměř zásadní prostě kontrolovat, co se děje na lišti.
Jasný. A ty misky, to je určitě dobrý pomocník, samozřejmě, že to zrychlí od práci.
A já bych ještě zmínil i to, že ten servis těch dodavatelů strojů se náramně zlepšil. Jsou tam na to týmy mladých kluků, vysokoškoláků, který to baví, mají na to tu teorii. A jsou ochotní těm mlátičkám poskytnout tenhle ten servis, že ty kluci z těch kombajnů, když tam mají strávit 18-20 hodin v té kabině, tak nemusí furt lézt dovnitř ven, ale oni jim to dokážou zkontrolovat, změřit. A pak je na agronomovi a manažerovi, aby si řekli, co je pro ně únosná míra ztrát.
Jo.
Protože opravdu, jak tady zaznělo, někdy je lepší s většími ztrátami sklidit majoritní plochu nějaký plodiny, když vidíte, že se na vás řítí nějaký kroupy, než čekat, co vám dá likvidátor z pojišťovny.
Mm-hmm. Jasně. Tak to je taková klasika v zemědělství, že neustále ty faktory se mění a šikovný zemědělec musí mezi nimi dobře proplouvat, tak, aby to zvládnul. Že? Jasný. Když jsme tady zmínili ten servis, tak už nám napadá další otázka k tomu servisu, jaká je vlastně servisní náročnost těch sklízecích mlátiček a jak se to vyvíjí s ohledem na stáří toho stroje, jestli pak dramaticky, třeba po 10 letech, jestli už ta servisní náročnost je výrazně vyšší než po 5, nebo ne, nebo už se to pak stabilizuje.
Je to otázka na tělo, budu přímý. Tady se dostaneme k tomu, že axiální koncepce stroje, co se týká toho mlácení a celého toho procesu, je výrazně jednodušší. Hybridní koncepce je domeček plný koleček, takže to vyžaduje i vyšší servisní nasazení. My stroje připravujeme pravidelně externím dodavatelem u nás na farmě a průměrně si myslím, že nás stojí ten stroj do stáří 7 let takových 200 až 400 tisíc na běžném servisu. na základě toho, jaká byla předchozí sezóna. Ale musím říct, že od těch 7 let už jako začínají nastávat takový ty výměny pracovních orgánů. Musíte třeba vyměnit mlátící koše nebo segmenty těch axiálních mlátících věcí. Mnohdy dojde k upotřebení sít nebo nějaký šnekový dopravník nebo nějaký elevátor prostě přestane plnit funkci, takže tam už nastávají opravy investičního charakteru a já si myslím, že to je ten moment, kdyby měl člověk začít přemýšlet o tom, že to posune někam jinam.
Ano.
Teď jde o to kam, protože jsme to byli zvyklí posouvat na východ.
Ano.
Teď tam posouváme spíš vojenskou techniku a nevím, jestli ten trh se tam obnoví pro tyhle ty obchody, ale určitě jako je potřeba se na to připravit a závidím klukům, který mají axiály, že prostě přijdou týden před dežněma, otevřou stodolu, v lepším případě ometou v okna, vymění vole v pár převodovkách, zkontrolují několik nemnoho kladek, když tu máme všichni stejnou, takže tam je to jasné, aby to fungovalo, ale myslím si, že ta náročnost u těch axiálů prostě taková není a je potřeba se tomu pověnovat, aby ta mladíčka odjela těch 20 dní, jak tady zaznělo, nebo kdyby měsíc, tak aby je odjela v tom čase, kdy má, protože není nic horšího, než když v době, kdy máte naplno sklízet, čekáte 3 dny na nějakou hřídel, která má na konci vymlácený uložení nebo něco, čeho si člověk předežněma nevšimnul.
Takže ty axiály mají nakonec něco do sebe přece jenom.
Já jsem rozhodně jako zastáncem toho, že co se týká údržby a komplikovanosti systému, tak ta továrna na zpracování zrnin v podobě axiálního provedení je výrazně jednodušší.
Je to tak?
Já jsem teoretik, takže těžko můžu tady oponovat, ale je to o systémech, je to... Ale zase ten tangenciál má to, že to umí kde kdo. Přece jenom to s ním umí, ale ty rotory, hybridy, to se objevilo právě proto, že to přineslo požadavek na zvýšení výkonnosti separace. Vyčasadla už nestačily, protože už se nedali ani zvětšovat plochy, ani prodlužovat. Takže se objevily rotační separátory, axiální nebo radiální, to už je jedno. Mají to v podstatě dneska všichni. Nese to sebou zase problém, který je takový schovaný, a to je vzduch. Protože se úlomky, které padají na síta, tak si vynutili zvýšit výkonnost sít. A najednou se tam objevily další kanály, objevily se ventilátory. A jak je někde vzduch, tak je to vždycky problém, protože vzduch vás nechce moc poslouchat. A tam stačí trefit někde kryt a potom vám to proudí jinde. Proto třeba je dobrý si kontrolovat i u těch mlátíček, které umožňují to totální zastavení motoru. Kdy já vlastně zadusím ten motor plně naplněný a pak se můžu podívat, jak ta hmota v té mlátičce vypadá, co to dělá. A co se týče údržby další u toho axiálu, vždycky je problém vyčistit to. To je asi největší problém. Ono je to krásný, že se to dá za týden vytáhnout ze stodoly, ale když to nedá vyčistěný...
Na podzim
pořádně vyčistěný, tak potom 14 dní to čistím na jaře.
Jasný, a tak to se dá asi zobecnit pro ty sklízecí stroje a možná i pro všechnu techniku, že jo?
No, ono se nám to dneska komplikuje s tím, že přecházíme tak jako, jak nás nutí trh a legislativa, tak nemáte jenom pšenici obecnou. Dřív byla pšenice krmná potravinářská, dneska máte pšenici durum, děláte různý špaldy, jo, dělají se ječmeny, různý druhy. Takže ono, ty zbytky v mlátičce jsou poměrně zásadní parametr, protože množení osiv a takovýhle věci taky probíhají konvenční cestou a foukat někde nějaký šnekový dopravníky někde, kde se to mezi spádovou deskou a sejtama podává ten kombajn jinak než spádem nebo se sypem, tak jako je to docela parametr. No.
Jasně. Se sklizní, s tou přímou sklizní kombajnovou nebo sklízecími mlátičkami souvisí také nějaká organizace těch odvozů, logistika. Jak se díváte tady na ten problém, který vlastně nabývá na významu, čím výkonnější jsou sklízecí mlátičky, tím lépe je potřeba organizovat ty odvozy, jestli jsou vždy nutné překládací vozy, nebo když jsou výhodné něco tady v tom tomhleté oblasti, jestli byste mohl...
Co se týče logistiky, to je takový krásný průmyslový kámen, jak se objevily ty mlátičky dneska s tím hmotnostním tokem kolem těch 30 kilo za sekundu, to je nějakých těch 100 tun za hodinu. A ti, co je měli a zkoušeli, tak najednou zjistili, že mají obrovský problém právě v dopravě. Ono to vypadá hezky, má velký zásobník, jenomže ten velký zásobník nekoresponduje s dopravním prostředkem. Ono to není plný, on tam dá 1,5 zásobníku a už se to komplikuje. Takže potřeba řešit jaksi ten odvoz. A druhá věc je příjem. Velice často já můžu zajistit odvoz a pak nemám koš. Já si pamatuju na situaci v jednom zemědělském podniku, kdy vyřešili dopravu tím, že použili automobilový návěs dozadu sklápěný 12 metrů nahoru. No a vrata nad příjmovým košem byly, a střecha byly 4 metry. Jo. Takže to sypali ven a pak to tam vozili na kleveček. To je určitě logistika. Logistika je strašně důležitá a vyžaduje to právě u těch nejkladších to řešit proto ty překládací vozy. Protože ty překládací vozy umožňují eliminovat tu nesoulad mezi tím zásobníkem a tou kapacitou ty dopravy. To je jedna věc, ale já se přiznám, že já osobně vidím i velký přínos překládacích vozů v tom, že vlastně mezi tou mlátičkou s ňou komunikuje jenom jeden. S tím překládacím vozem jezdí jeden člověk a oni si spolu domluví nějak. A je to pořád stejný. V momentě, kdy se tam střídají odvozy traktorovi, každý je jiný, tak tam vznikají velice často problémy. A to vyprazňování netrvá 2 minuty, tak jak se píše všude prospektu, že za 100 sekund je vyprázdněný zásobník. Ano, když je plný, zapne se to, ale u těch výkonných mlátiček náběh vyprazňování je postupný, aby se nezatěžoval šnek, takže ono to reáluje nějakých 5 minut. Takže určitě překládací vozy. Navíc, když mám překládací vůz, tak já vlastně dopředu můžu determinovat místo překládky. To znamená, že on mě zajíždí na jedno místo a tam k němu může zajet dopravní prostředek a ten dopravní prostředek může být klidně nákladní auto, který je problém na pole kvůli tlakům, ale i kvůli manévrování, ale tam je i ten faktor toho, že ten řidič sedí na levé straně. Takže i ti, co mají traktory, nebo nákladní auta homologované jako traktor, tak stejně mají ten problém, že ten řidič v podstatě nevidí, oni spolu těžko komunikují, takže ten překládací vůz je pohoda a přeložím, naložím, můžu využít plnou toho dopravního prostředku a to je taky důvod, proč ti, co poskytují služby, dneska v podstatě vyráží většinou nejenom sestava mlátiček, ale i vezou si svoje překládací vozy, protože ty ztrátové časy, které jsou někdy velký, eliminují. Domnívám se, že překládací vozy budou dřív drony, bezobslužný než mlátičky, protože se domnívám, že to je snadnější. A když to nebude přímo bezobslužný, tak je jednodušší spárovat jeden traktor s mlátičkou z hlediska navádění, než spárovat každý, dám jim 10 traktorů.
Jak řešíte logistiku odvozu u vás?
Tak já než zapomenu tuto tu krásnou myšlenku,
jo, dobře.
Tak na to navážu, protože to, co tady zaznělo, to jsou obrovský pravdy. Začneme od těch moderních technologií. Já vidím největší problém zemědělské automatizace v logistice. Logistika materiálu, ať u mládiček, nebo i u jiných technologií, u jiných pracovních postupů, osiva, aplikace tekutých látek. To bude největší oříšek, co budeme muset jako v automatizaci vyřešit, hned po legislativě teda. A překládací vozy jsou intenzifikační faktor jako nejvíc ze všeho u mládičky. Protože ten kombajnér, jak tady zaznělo, se domlouvá s jedním člověkem, s kterým se domluví na začátku žní, jak to budou dělat, jak to budou organizovat. A my třeba to máme na podniku nastavený, takže mezi sebou máme vysílačky, kombajny a překláďák. A překláďák dál s ostatníma komunikuje telefonem. A máme aplikaci, která ukazuje, kde který dopravní prostředek je. Všichni na podniku vidí, kde je překláďák, všichni vidí, kde je mlátička. A ty majáky už jenom signalizují to, že ten překláďák bude plný. Jo, nebo že tam látička se bude vyprazňovat. Mm-hmm. Obrovská pravda je to, že zaškolit jednoho člověka na překláďák je mnohem snažší. On se zacvičí během pár hodin a my máme nastavené takové pravidlo, že překláďák udržuje konstantní odstup od látičky, aby mlátička, protože nemáme hýbací klapky na konci komínu, mm-hmm. tak aby mlátička sypala do středu. Jasně. A obsluha kombajnu do toho krásně vidí, takže změnu pojezdové rychlosti rozloží vlastně ten materiál mm-hmm. do plného zásobníku. Je potřeba u toho přemýšlet na všech frontách, to znamená, že ani kombajner nejezdí dneska na plný bunkry, ale když vidí, že odjíždí od místa překládky, mm-hmm. tak vysype tak, aby se překládací vůz stihl doplnit u druhého kombajnu, třeba který jede v líše proti němu, a dojel nakonec a rovnou vysypal, aby nebyly ztrátové časy. Mm-hmm. A já musím říct, že u nás jsme se jako vybavili překládacím vozem taky. Vybavili jsme ho lepšími pneumatikami. Dneska už překládací vozy téměř automaticky nabízejí možnost správy dat a archivaci, to znamená, že mají integrované váhy a každá ta překládka má svůj čas, má svý GPS místo a má svoje tuny. To znamená, že večer agronom přesně vidí, co se dělo. A když půjdu pokračovat, jak to funguje u nás na farmě, tak provozujeme si sami dvě nákladní auta, dvě nákladní soupravy, také traktorovou přepravu. A primárně jezdíme nákladňákama, takže se překládá na cestě, mm-hmm. aby to auto co nejvíc odvezlo jedním člověkem, přesně co tu zaznělo, byť z traktoru, tak z té kabiny přes diagonálu nevidí, kde se vysejpá, takže kluci, máme Tatru, ale to je vždycky hrozný očistec, kamery špinavý, okna špinavý, špatně se do toho sype. Takže se snažíme tu nákladní dopravu využít právě pro tu mimopolní přepravu na poskyznou linku, kde musím říct, že to je ten začátek, kde by se mělo začít přemýšlet o tom, jaký kombajn nebo jakou mlátičku si vůbec vyberu, protože my máme deklarovaných 80 tun v ideálním stavu pšenice ozimé, kapacitu čističky, napřed čištění. 2x10 metrů při průměrném 7-tunovém výnosu dokážeme spočítat i teoreticky, kolik se tam valí materiálu, takže ten překládací vůz pak plní i jako funkci mezizásobníku, protože ta posklizněvka mu samozřejmě nestačí, ale ona má to kouzlo, že nám, když to přestane v 10 hodin večer jít kvůli vlhkosti a stavu slámy, tak ta posklizněvka to do 2 hodin do rána v pohodě zkouše. Jo. Chlapi přijdou ráno později, protože my jim tam dřív než v 10 hodin zase nic nepošleme, takže se to takhle posune a může to díky těmhletěm technologiím krásně fungovat. A my jsme si jednou počítali, že dokážeme tím překládacím vozem zvýšit o 30% výkon těch sklízecích mlátiček. Ušetříte strašně hodně toho stresu vnitřního, kdy máte nějakého brigádníka, který je tam druhý den, směřovat, jak má podle toho kombajnu jet, toho stresu, kdy já jedu kombajnem na navigaci a on u mě kličkuje, jak zajíc, je prostě strašně moc, takže je potřeba i správně volit třeba délku roury na vysejpání u záběru lišty, aby vám traktor jel, když si zvolíte, buď pořádku, nebo za řádkem. A tohle to všechno se musí na začátku už mít těm klukům říct a zaškolit. My jsme si nemohli ty stroje úplně vybírat, takže máme jednu rouru dlouhatánskou, druhou kratší. A nevěřil bych sám, kolik to způsobí zábavy a zmatku, ke kterému jedeš kombajnu, k dlouhý rouře nebo ke krátký. Jedeš levým kolem v pravý koleji nebo pravým kolem v levý koleji, kde seš vlastně. Jo? Takže je to opravdu přínosný. Nehledě na to, ten překládací vůz je vždycky nějaká násypka, která je nahoře široká, nějaká nůše a strašně snadno se do toho trefuje. Prostě roztáhnete komín a můžete to sledovat někde periferním viděním v kamerovém systému a věnovat se té vlastní práci. A nemusíte pořád koukat, jestli sypete někde na službě do nějaký šílený 9 tuny, tak to se dneska pomalu tím kombajnem při nějakých 150 litrech za sekundu nedá trefovat. Jako.
Jasně.
To se posunulo, musím říct, že velmi daleko. A ještě mám v tom jeden poznatek a ten navazuje na tu posklizněvou linku. Že u nás v regionu samozřejmě existuje historicky nějaké silo. Dneska ho správcuje nejmenovaný Agrofert a všichni jsme si koupili veliký kombajny. Všichni místo 2 měsíce sklízíme 20 dní. A teď si představte, co se tam v tom zařízení, který je definovaný na vejtřasky, trambusy, v lepším případě 9 tuny.
V ten čas děje.
V ten čas odehrává, když tam začnou lítat kamiony, traktory s 3-8 návěsama. Jo, a z toho pole se to valí prostě jako úplně jiným tempem, než jsme byli nastavený. Mm-hmm. Takže i s tímhle je potřeba pracovat. Máme vlastní mezisklady, kdy to normálně cpeme do hál a v klimaticky nevhodných dnech to třeba vyvážíme, redistribuje se to nákladní dopravou někam jinam, kde se třeba ještě nesklízí nebo už je sklizeno. Takže ta logistika jako taková je, si myslím, pro tu efektivní a kvalitní sklizeň jako zásadní. Mm-hmm.
To asi určitě ano. No a na závěr, ještě než skončíme, bych měl takovou otázku, která směřuje do budoucna, anebo vlastně od současnosti do budoucna, třeba jestli byste dokázali specifikovat, co jsou takové největší problémy současné sklizně a kam se třeba jednou ta přímá sklizeň obilnin nebo olejnin a těch zemědělských plodin posune a co můžeme třeba čekat nějaké kratší či delší budoucnosti, tak můžeme u vás třeba začít.
To je dost záludná otázka, těžko předvídat. Ono v podstatě v zemědělství asi se nevymyslí v zásadě nic nového. Ono to jde ve vlnách. Teďka můžeme třeba vidět, že se vrací trošičku dělená sklizeň. Mm-hmm. Že se tady objevily řádkovače, ono to sebou nese to, co je tak nenápadný i na těch mlátičkách, a to je úprava žecího ústrojí. Tu se výrazně zvýšila výkonnost prstavého žecího ústrojí, takže to je vidět, kam se to posune. Legislativa nutí zemědělce nechávat pokryv na poli. Je možný, že se trošičku rozšíří u ty přímý sklizně stripry, vyčesávače, ano. Že se tam bude nechávat sláma. Tam mě vede k tomu, k té domněnce i to, že v podstatě ty výkony stroje to umožňují dneska použít, protože ten strip potřebuje vysokou pracovní rychlost. A ten výkon motoru tohle umožní, když nebudou zatíženy separátory slámou. Těžko říct, kam se to posune, jinak nějakého zásadního posunu. Samozřejmě objeví se technické novinky, není asi žádným tajemstvím, že v axiálu se řeší otočení motoru o 90 stupňů, aby se odstranila ta uhlová převodovka, která tam je, že by tam byl přímý pohon. To nakonec už i nějaké fotky byly vidět. Možná v budoucnosti se dočkáme toho, že se síta přesunou nahoru. Byly pokusy a možná se vrátíme k těm pokusům, že se něco stane se všichni dopravníky. Mm-hmm.
Tak, tyhle těch koncepcí pokusných jsme zažili několik dětí, že jo? Jasně. To jmenovalo Arox, nebo tak.
Jo, tak Arkusin,
to jsem zažil ještě po revoluci, což na tom se dělali různé experimenty. Musím říct, že to byl jako velký experimentální stroj, ale taky to 30 let. Ta autonomizace provozu určitě přichází. S tím, jak ubývají lidi, ochotní pracovat, zdatní pracovat. Tak to samozřejmě musí přinést nějakou změnu. Jaká to bude, nám řekne možná spíš ta legislativa než ta technika, protože technicky si dokáže lidstvo poradit se vším, ale zjistili jsme, že předpisy jsou většinou ten limitní faktor, takže uvidíme. A já si myslím, že shledáváme takový ty sdílení dat třeba dneska mezi strojema, je úplně úžasná věc, že dokážou komunikovat už ty stroje mezi sebou, dokážou si přenášet nastavení, že zkušenější kolega může nastavit mlátičku někomu jinému, kdo jede vedle něj na stejném poli, sdílej spolu sklizňový data a odesíle je hromadně přímo agronomovi někam do nějakého cloudového archivu nebo něco takového. Teď jsem někde dokonce četl ve vašem časopise, že Case vymyslel nebo vylepšil tu variantu, kdy si dokázal kombajner řídit autonomně traktor, takže si ho snad dokáže už sám přivolat ze svou vrati, což by byl jako krásný posun. Já jsem v tomhle tom jako trošku skeptik, protože tady v tom pražském pohraničí, jak tomu říkám, je těch technologických překážek strašně mnoho. Takže definovat sloupy, když si je občas rozhodná sít někde přesune o metříček, dá si ho jinam, sem tam někdo vyvrtá nějakou skruž, nabídne vám mostek jinde, než byl, udělají vám nějaký dělení pozemku, jinak než jste si představovali. Takže to je takový proces organický. Zemědělství je v tomhletom komplikovaný odvětví a věřím tomu, že lidstvo ale bude muset hledat cesty, protože lidí zemědělství trvale ubývá ale poptávka po potravinách a spotřebitelů razantně přibývá. Takže aby se nám neotevřely ty nůžky, že tady za chvíli nebude mít kdo to dělat. A na druhé straně se neřeklo, tak to od někud přivezeme, to už jsme zažili, jak to nefunguje. Že?
Jasně.
Možná změna, která už se děje postupně, kdybyste to tady naznačil, to je změna navádění strojů. Že jo, navádění laserpilotem, navádění mechanickými hmatačí. Dělo bylo poměrně přesný, mělo jednu obrovskou nevýhodu, že jste museli udělat první stěnu. A na to jste se trefovali. A bylo jenom na kombajnérovi, jak se trefí, jak si rozdělí ten pozemek, jak trefí ty záhony. V momentě, kdy začnu používat GPSku s RTK signálem, to znamená 2 cm, tak si úplně v jiný situaci. Já můžu dopředu naplánovat, kudy budu jezdit, jak si rozdělím pozemek. A určitě ten posun v tom sdílení dat ve směru k servisu, který se děje zajímavý, a určitě bude se rozvíjet i ta možnost sledování kvality zrna, kde vlastně já přestanu vytvářet jenom výnosovou mapu, ale budu dělat vlastně mapu čerpání živin, když to tak řeknu, třeba dusíku a podobně, a na základě toho budu moc potom upravovat agrotechniku a podobně, takže to nás čeká, musíme se to ale naučit, no.
Ano.
Musíme se to naučit.
Na Bolčanech zaznělo z ministerských úst, že zemědělství je moderní obor, potřebujeme přilákat ty nové kádry.
Ano.
Je to práce, která se nebude dělat jenom špinavýma rukama v holinkách, ale jak zaznělo, hlavně od počítačů a moderními technologiemi. Já tomu věřím. Bohužel věda a výzkum v současné chvíli trochu zaostává před výrobci a nebo za výrobci a podobně, a nesměřujeme to úplně vědeckou cestou. Takže mnohdy stává to, že uživatelé vlastně nabízejí těm výzkumným organizacím, aby se to k ním šli naučit. Nevím, jestli je to úplně správná cesta, protože dneska se dá koupit ledacos a věda nedostává prostředky dostatečně na to, aby nás jako mohla odborně vést tím směrem, kterým se společnost představuje.
Jo.
Takže jak říkal pan vrchní ředitel, my vám dáme peníze, vy si ty hračky kupte a aby se to postupně od vás naučíme.
Tak, to není co dodat.
Asi ne. Takže moc děkuju za debatu, za vaše fundované odpovědi. Vážení diváci, náš pořad se chýlí ke konci. Děkuji našim hostům, kterými byli Ondřej Vačina a Jiří Pospíšil. No a zase někdy na TV Zemědělec.